Hello 부.
Selle aasta konverents on väga tähendus rikkal teemal ja ma usun, et ka paljude jaoks huvipakkuval teemal, aga on hetkene konverentsi vaheaeg ja loomulikult kõik vahetavad muljeid, meie ümber on palju saginat. Ülo Merilo, sina oled üks EKP Liidu vanimaid töötegijaid. Kui me räägime täna teemal kogudusareng majandusraskustes, siis ütle palun, eks neid raskeid aegu ole ju ometi enne ka olnud. Mäletad sa mõnda neist ja kuidas nendest on võimalik läbi minna? Kuidas oli võimalik nendest siis läbi minna?
Mulje tagasivaatus on see, et kogudused stagnatsiooni ajal, kui ma hakkan mäletama, elasid väga kaasa ja niisugust majanduslikku raskust keskuse kulutuste katteks ja laekus hästi. Aga vaimuliku raskuseks oli kirjanduse ja ideoloogiline baas oli kriisis ja kõik see jahe ja külm aeg. Meenutan, kui tuli kevadel sulaaeg, uued olukorrad, meie vaimulik abi tuli nagu õigel ajal. Ja vabadus, avaravad töötingimused, omaette liidu moodustamine ja varem konverentsidel oli ka ideoloogiliselt osasjad nõukogu võttis konverentsidelt osa ja jagas pastoritele tunnistusi. Nii et ideoloogiline kriis oli kõige määravam ja ka siis, kui tuli piiblit, see oli raske aeg, ma meenutasin hiljuti, kui tuli uputus vaimulikus kirjanduses konteinerite kaudu piiblit ja see oli õnne aeg ja siis meie ka sõltuvus Moskva üleliidulises keskusest nagu sain ise seisvaks ja mida me tegime selleks, et pääseda sellest? Me palvetasime. Me hoidsime kokku ja oli oht ka stagnatsiooni ajal eraldumiseks ja endise Nõukogude Liidu aladel oli niisugune põrandaalused liikumised, aga meie olime tänulikud, me hoidsime kokku, palvetasime, toetasime ja vaatamata sellele, et oli raskusi, nende kiuste Jumal hoidis meid vormis vaimulikult ja me kuulutasime julgelt, teades, et meid ei ole mitte Jumal, ei kontrolli meid, vaid paljud. Ja isiklikult täna hommikul konverentsil astudes mõtlesin, et tänu Jumalale, et siis hoidsid meid vormis raskused ja kitsikus ja ideoloogiliselt ja mõnevõrra ka majanduslikult, aga võimaluste kriis oli, aga praegu usuvabaduses ja usun, et kristlane ei tohiks praeguses olukorras tunda kriisi. Me vaatame issandale, kui majanduslikult on probleeme. Ma olen maapoisina kasvanud ja mõtlesin, et kui lihtsalt ka majanduslikult meie oma ülalpidamise eelarve koostame tänu Jumalale issandale vaadates, ta hoiab meid mõnevõrra vormis ja meie näeme ligimisi, kes vajavad abi ja avame oma käe ja nii, et väljapääs on olemas meie issand on, kui me esmalt kuvame Jumala riiki, siis antakse kõik peale selle. Ja see Jumala preemi ja lootes meie häbisse.
Ülo Merilo on siis pea 40 aastat olnud vendluses töötegijaks. Ja sellest 10 aastat vanem presbüütriks, mis tähendab siis praegu presidendi staatust ehk et selle vendluse juhtimine. Kui me tänasel päeval räägime rohkem majandusraskustest, siis on nii huvitav kuulata üle, kuidas sina neid eelnevaid aegu meenutades kõneled vaimulikest raskustest. See on olnud suurem koorem kui see majanduslik surutis.
Ja tõeliselt tänu Jumalale, et meil on kuningate kuninga kesk viige evangeelium maailmasse. Ja kuidas on toidulaud või tervis või ideoloogiline pärituul või vastutuul meil täidama peaülesanet ja isand, nagu nimetasin, ei jätta meid hävisse ja rõõm on täna ka viibida konverentsil nähes, et vanem generatsioon on reedeks jäänud, aga noorte vägi sammub ja täna mõtlesin, et see on tore, et särada soovime, aga Jumal antku seda püha vaimu kaudu niisugust innukust ja tuld, et meie võtame aega olla pühad, väärikalt evangeeliumi kuulutada, koolitada ja alastajana ja hea sõnumiga jätkata tööd.
Tead, mis mina üle olen kõrvalt imetlenud, kui ma sind vaatan? Ma imetlen, kuidas sul on jätkunud sirged selga. Sa oled nii sirge seljaga rohkem kui 80-aastane meesterahvas. Aga ütle, kas mõnikord ka see selg on kumeramaks läinud või kuidagi rohkem niivisi maadligi tõmmuta on vaja, sest me kõik teame ühtesid samu kirjakohti neid, et lillekesed väljal ja linnukesed ja nad on rõõmsad ja ei ole neil puudust. Aga kas on mõnikord ka olnud nii raske, et tõesti selg vajub küüru?
Küll annab tunda ja ikka nii sageli kuuleme ka perearstidelt, et vaadake oma passi. Ma olen maapoisina nähtavasti sportinud üle normi ja selle positiivne mõju on tunda. Ma armastan praegu jalutada, aga on ka pidurit kiirust tuleb maha võtta, et vanadusega tuleb harjuda sammu pidama. Meil jumalariigi tööliste elatustasemeks pensionid olid väga madalad ja seda nimetasime ja Jumal tegi südamed lahti ja saime abi. Ja mina isiklikult püüdsin, et mina olen vaimulikus töös olles nii oma osa jätnud teistele. Ja liidu olen presbüterina, ma võtsin paar aastat palkaga. Ma olen erialas ehitusinsenerina töötanud, ma saan pensioni ja tuleb tervislikult toituda, oma majanduseelarve nii koostada. Me saame palju lihtsamalt elada ja kriisi aastates on Jumala õnnistus on siis meiega. Kui meie tõesti Jumala riigis vaeva näeme ja küll ta hoolisab meie eest ka.
Ühesõnaga, sinu nõuanded praegustele töötegijatele püüda võimalikult kokku hoidlikumalt elada. Me saame hoopis vähemaga hakkama ja palju palvetada. See kannab läbi ka raskustest.
Aamen.
Millal olid kõige raskemad aastad? Kas sõjajärgne aeg oli kõige keeruline usklikule inimesele, just nimelt töötegijale, pastorile, vaimulikule?
Jaa, eriti kui pere oli suur ja meie süstemaatiliselt hoolitsesime ka hoolekande liinis ja maakogudused elasid kergemalt üle, nähes abi oma korvikesega ja ruttasid. Ja mina väikse poisina kodus sain selle nagu väikse pärandina kaasa pühad ajal ikka korv ja ma häbenesin viia. Ja panin korvi ukse taha ja jooksin minema. Ja hiljem, kui usleks sain, et meie alastus ja ligemise nägemine, see aitab üle. Ja Jumal hoolitseb nende eest, et ka pastorite peres oli hääl, et ma ei jaksa. Pere on kriisis ja me püüdsime abistamise korras. Üks ja teine abistas ja saime sellest üle ja palve peale kuratult palju kogemusi, kus tänane probleem oli homme juba lahendatud.
Ühesõnaga, märgata ka teisi inimesi, mitte ainult töötegijaid, tuleb avitada ka siis, kui on võimalik materiaalselt viia kas või moosipurke või meepurke, aga lihtsalt aidata see keeruline aeg üle elada.
Keegi tõi pakki üle andmiseks meil ka oleviste tingimustes väga viletsalt vanad elasid ja ma võtsin vastu selle ja ütlesin, et suur tänu, ma võtan selle vastu, aga kes on saaja, et ma seda ei tea praegu. Ja ma unustasin selle ära ja järgmine päev välistasin, et üks pakk on seal pingi all ja ütles, et keegi oli ja just soovis ja näesime temale. Selles osas Jumala usaldamine ja palvetamine ja eeskujud on minul pastor Tärk. Ma olin Kosti poiss, kui käisin Koplis koolis ja veel päeval, kui korteris olin, oli väga, väga abivajav perekond ja ma ehmatasin ära koguduse vanem, ütles, et me palves õhtus tundsime, et sinu kodu on praegu vajab abi ja mis ta tõi, ma ehmusin, ma läksin toast ära, nähes seda õnneliku ja kurba sündmus perenele nüttis ja pere sai aidatud ja koguduse karjase amet oli ja tean inimese, kes oma anni viisid, aga Jumal olistas ikka nende ees ka.
Elupuu.
Kui vaadata nüüd möödunud aasta EKP Liidu tööaruannet, siis selles aruandes on kolm vaimuliku nime, kes ootavad oma töö üleandmist. Ja need on Leisi baptistikoguduse pastor Johannes Voksepp, Käina baptistikoguduse pastor Meinhard Elmi ja Pärnu Saalemi vabakoguduse pastor Kalju Põldroos. Kalju Põldroos, ega see ameti üleandmise ootus ei tähenda nüüd ometi seda, et vaimulik on väsinud sellel majanduslikult kitsal ajal ja otsustab käed puhtaks pesta.
Ja küsimus on raske, aga ma ütlen, et ma ei ole väsinud, aga ega ka tüdinenud sellest tööst, kuna Issand on mind kutsunud ja selle tööga andnud. Sellel kevadel saab 29 aastat, mai kuus sellest päevast, kui Jumal läkitas tööle Rannamõisa ja Massu kogudusesse, mis oli praktiliselt töö lõpetanud ja sel ajal tuli ka kaheks kogudust ühendada ja uus kogudus rajada Lihulasse. Lihulas ei olnud sel ajal ei palvelat, ei kristlasi, see oli aasta 1980 ja kuna vend Põsu, kes sellel oli vanem presbüüter, tema südame soov ja igasus oli igale kogudusel leida ka pastori ja nii siis valiti ka mind üheks kandidaadiks. Kõige raskem moment oli see, et Lihulas tuleb kogudus rajada. Usuliselt oli küllaltki noor alles 8 aastat olnud Jumala laps. Ja siis ma panin lehte kuulutuse, et soovime osta Lihulasse maja, et kuhu kogudus rajada. Aga samas lehes oli ka keegi, kes kuulutas, tema tahab müüa ehituse alustusjärgus maja. Uus soovijat oli seal ostmisele ja see sai siis Lihula EKP kogudusele. Kõdugi need ajad oli selle ajal väga rasked, kogudusi ei soositud, palju oli probleeme hoone ehitusega, kuna ei olnud materjaali, kuna ei olnud ka raha ja usuasjade voliniku poolt oli üks tugev vastuseis. Usuasjade volinik selle ajal oli oja, ütles, et tema ei keela ja et kask, kes on pääne piirkonna usuasjade volinik, tema annab teile loa. Läksime kase juurde, kask ütles, et ei mina ei keela, mingi oja juurde ja nii tuli käimist väga palju ja selle ajal oli veel peaarkitekt Aapsalus. Tema pani hoopis ehituse seisma, kuna see ei vasta nõuetele projekt ja siis see uus projekt ümber tehtud ja kui saad kuhtleks selle ehituse uue loa saamiseks selle ehitust jätkata. Ja maja sai valmis umbes 1,5 aasta jooksul. töö sai tehtud armastuse tööga. Ma ei oska praegu peast öelda, kui palju need ehitajad kõik kokku oli, aga kõige noorem ehitaja oli 2,5 aastane ja tema tööks oli siis teisel korrusel saepuru laial ajamine mängus. Kõige vanem oli 80 aastane, kes oma käed sellele külge pani. Ja pärast seda seisis see hoone veel 2 aastat tühjana, enne kui anti tegevuseks luba, siis võiksid avada Lihula valvela koja uksed. Kuna vend Võsu ütles selle ajal, et kui Jumal lubab, siis avame. Ja nii see avatuks jäigi. Samas panime üles ka siis risti, mis sümboliseerib usku Jeesusesse, Kristusesse, kes suri meie pattude eest ja üles tõusis. Vallavalitsus võtta selle aegne külanõukogu ütles, et oi, mida nad on teinud, on isegi majale risti üles pannud. Selle võtame küll maha. Aga Jumala sõnas sain nagu kinnitust selle ristipaneku kohta, mida kirjutas Pilaatus kord Jeesuse Kristuse ristil ja kui ta ütles, et mida ma olen kirjutanud, seda ma olen kirjutanud. Ja nii see rist jäi ka püsima ja püsib seal täna päevani veel.
No kõik on praegu meie kõnelemise vastu. On konverentsi vaheaeg, inimesed seisavad lõunasöögisabas ja ümberringi käib nüüd nii suur müra, et kalju püüdkem sellest mürast üle rääkida. Kui tänasel päeval kõneldakse majandusraskustest ja sellest surutisest, kui teie vaatate nüüd tagasi kõikidele nendele aastatele, mil te töös olete olnud 30 aastat, siis vist tundub, et pole täna häda midagi, kui mõelda nendele aegadele, kui Lihulas siis seda koguduse maja alles ehitati ja mindi läbi olukorrast, kus poltki veel ühte kuskliku inimestega tuli hakata kogudust tegema.
No kui Lihula töö minul valmis sai, siis 91. aastal anti tagasi Pärnu Saaleme koguduse hoone, mis oli olnud 40 aastat spordisaaliks. Kuna ma olin oma kodu ehitanud ja palvel üles ehitanud ja siis kutsuti selle ehitustööde juhatajaks. Kogudus hoone valmis 93. aastal ja selle aastal valiti siis ka Saaleme vabakoguduse pastoriks. Aga samal ajal tuli ka kutse Rootsist, Mõltorpist, selle aegse liidu president Joosep Tammu soovitusele, kas ma ei alustaks ka alkohoolikute ja kodututega tööd. Ja nii olen siis 13 või 14 aastat töötanud ka alkohoolikutega, mille nimi on praegu Samaria Eesti missioon. Olen Pärnu osakonna juhataja, olnud need aastad palju päive ja valu ja raskuse on seal üle elatud, aga see hoone on üles ehitatud. Aga majandusraskuste kohta või ütelda niimoodi, mulle täna oli ka mõttes see, et seminar koolitab, tarku mehi tuleb ja vendi tuleb, see ja andekaid ja võimekaid tuleb. Ja nii kui ma kuulsin ka, et kohtadele, kus on palgad, sinna minnakse. Aga kui ma kutsun oma asemele koguduse pastorina tööle, kus ei ole praktiliselt lootuspalka saada, sinna on vähe tulijaid. Kuna mina ei ole koguduse palgaline olnud, olen töötanud eluaeg bussijuhina kuni 93. aastani, kuni firma likvideeriti ja siis ka koondati selle tagajärjel. Ja peal seda olen töötanud nüüd tänase päevani Eesti, mis on Samaria turvakodus. Ja see on väga hea töö. Meil on igal päeval piiblitund meestele. Palju mehi on tulnud usule, saanud Jumala lasteks. Paljud on taastanud oma perekonnad, mõned on abiellunud. Ja vähemalt Saaleme kogudusega on 4 inimest ühinenud. Aga üksikud on nende aastate jooksul siis vanglasse veel tagasi läinud. Ja võin julgesti öelda, et Jumala sõna tasub kuulutada. Sest Jumala sõnal on oma jõud, oma vägi ja kui ka uskuda selles sõnasse ja sõna kuulutusse, see kannab aastaid ja aastakümneid veel vilja. Ja issand ütleb, et ikka tuleb kuulutada ja mitte ära väsidega tüdida. Saan sellel aastal paari kuu pärast 70 aastaseks. Mõtlen küll vastutuse ära anda koguduse vanema töö. Aga mitte loobuda Jumala riigi tööst, kui Jumal veel tervist kingib ja jõudu annab ja tahab veel tarvitada, siis vähemalt 75-aastane plaanin olla Samaria töös, aga mis edasi saab, seda ei tea.
No kui siin konverentsi lõpu sõna võttudes vend Paul Kill ütles seda, et tema tahab olla Jumala sulane seal, kuhu Jumal teda läkitab. Kui Jumal läkitab, siis Jumal ka varustab. Kalju Põldroos, teie vist peate oma tegevust analüüsides täpselt sama asja ütlema. Kui pastori tööle on lisandunud töö endiste vangide ja alkohoolikutega, see Samaaria liikumine on saanud jalad alla, see on alustatud samuti tühjas kohast. Ma tean mitmeid kohti Eestimaalt, kus öeldakse, et meil on ka selliseid kohti vaja, aga ei suudeta alustada, ei suudeta käima minna. Te olete selle kõigega hakkama saanud. See on olnud ikkagi üks suur pühendumine ja teenimine ja nagu siis nüüd välja tuli, pastoril pole olnud pastori palka, on olnud bussijuhi palk ajalikust ametist, ka nii on võimalik olnud teenida.
On küll võimalik teenida ajalikult tööl käies ja ka Jumala riiki teenides. Nagu täna ka kuulsime kümnise maksmisest ja siis on antud Malakia kirjas tõotus, et mina õnnistan teid nii, et küllalt saab. Ja Jumala sõna veel kinnitab, et kes annab, sellele antakse. Kes teisi kastab, saab ka ise kastetud. Nii et julgustan igat ühte, kui issand kutsub, ära ütle ei, vaid ütle jaa. Kunagi ka aastaid tagasi ütles vend Albert Tammu, et lapsed on Jumala õnnistus. Ja kui laps perekonda sünnib, siis Jumal annab ka leivakoti kaasa. Ja ma ütleksin täna selle kohta, kui Jumal läkitab pastori tööle, küll ta annab siis leivakoti kaasa. Ja ei ole veel kuulnud, et ükski pastor olis kerjamas käinud, vaid Jumala sulased on ennem jaganud, kui teistelt andi oodanud.
Rohket õnnistus teile, Kalju Põldroos, teinimises jätkuvalt. Olgu siis tegu Pärnu Saalemi koguduse pastori ametis või selles Samaaria missionis. Tööd on Jumala riigi põldudel kõikidele neile, kes täna töötavad, aga seal on ka tööpõldu nendele, kes veel pole adrada asunud. Teenijaid on vaja palju.
Ja, mina ütlen ka, et on andumust vaja Jumala, et uskuda, et lootus panna temale, küll ta toimetab kõik hästi.
Elupuu.
Remmel, kui pöörduda sinu kui mitte niivõrd EKP Liidu presidendi poole, aga kui eetiku poole, siis mis sa arvad, kui tänases situatsioonis, kus kõik räägivad majandussurutisest ja majanduslangusest ja majanduskriisis, siis võibolla me püüdes otsida väljapääsu siin, teeme suure vea, kui me ei märka seda, et tegemist on ju väga suure eetikakriisiga ja võibolla peaks hoopis sealt otsima neid võimalusi, kuidas edasi minna ka koguduslikus töös inimesena ühiskonnas üldse.
Olen nõus sellega ja ma arvan, et nii ongi, et meie finantskriis väljendab tegelikult seda, et me oleme elanud hästi individualistlikus maailmas, kus iga üks kahmab nii palju, kui ta saab. Ja see ongi nagu eduvalem, et mina jõuan edasi. Ja praegune finantskriis on toonud välja tegelikult selle, et püsisuutlikud, jätkusuutlikud on need, kes elavad sotsiaalses kapitalis. Ehk siis me tegelikult tugineme üksteisele, me oleme üksteise jaoks eksisteerimas olemas. Ja läbi sajandit on Eesti rahvas ju nõnda küla ühiskonnaga elanud, et on üksteise eest hoolt kannud. Perekonnad, suured kogukonnad ja ma arvan, et me õpime tegelikult just seda ka selles kriisis, et meil tuleb uuesti avaneda teisele suure tähega Jumalana, aga teisele ka väikse tähega meie kõrval ja näha seda, et ma ainult ühes koos suudame olla keegi.
Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liit tuleb delegaatide näol kokku aastas korra ja peab oma aastakonverentsi. Vaadatakse tagasi sellele, kuidas on lõppenud aasta olnud, visandatakse plaane eelolevateks aastateks ja võibolla sellel konverentsil tõesti keskendudes nüüd sellele majanduslikult keerukale ajale püüti anda ka selliseid praktilisi näpunäiteid, kuidas siis üks ristiinimene ikkagi peaks sellises olukorras toimima. Ristiinimestena me teame seda, et me peame märkama abivajajad võibolla seekord nüüd hetkel rohkem kui kunagi varem.
Ja tegelikult esimene avaldus, mille Jumal teeb inimese kohta piiblil alguloos, on, et inimesel ole hea üksi olla. Ja ma arvan, et paljud inimesed on mõelnud, et kui mina saan hakkama, kui minul läheb hästi, et siis tegelikult on kogu maailm hästi. Ja selline filosoofia on valitsenud ka paljuski Eestis viimased aastad. Aga me korraga mõistame, et meie ei ole üksi mitte keegi. Ja kristlastena samuti me tegelikult ei käi ju koguduses nagu kaubamajas, kus igaüks ostab oma ostukorvi nii palju, kui ta suudab ja jaksab või tahab ja siis läheme koju, vaid me oleme loodud koos elama. Jeesus õpetab ise, et tema loob oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Paulus räägib, et kogus on nagu üks organism, kus igal liikmel on oma koht ja me oleme loodud üksteist teenima. Paulus õpetab ka, et olete igaüks üksteise liikmed. Me oleme mitte ainult Kristuse ihu liikmed, vaid me oleme ka üksteise liikmed. Ja see kuuluvus üksteise külge, üksteise juurde, see vastutustunne on see, mida me kristlastena ka kindlasti oma kogudustes peame välja elama. Aga mis on kristlaskonna probleem, ma arvan, on ka viimased ajad, on see, et me oleme näinud oma kogudust kui kollektiivse ego eesmärki ja näinud seda, et kui meil läheb hästi kogudusena või kirikuna, ehitame suured hooned üles ja programmid on vägevad ja me kogudus kasvab, et siis on nagu kõik tehtud. Aga täna oleme me just väljakutse ees, et inimesed me kõrval on meie olemasolu eesmärk. Jeesus Kristus ütles ka, et ta ei tulnud mitte selleks, et lasta ennast teenida, vaid et teenida teisi. Ja kui ta kummardus ka oma õpilaste ette ja pesi nende jalgu, siis ta just nimelt ütles, et ma olen näidanud teile, kuidas teie peaksite maailmas toimima. Ja minu tänane jutluse sõnum oli ka selles, et meie ülesanne on kummarduda selle maailma inimese ette ja pesta tema jalgu.
Just sinna ma tahtsin jõuda, et sa ütlesid mitu väga mõtlema panevat asja, kas me seda suudame. Just see, et tänapäeva kristlase säända meie kõige kohus on pesta maailmas jalgu. Ja et seal, kus tõesti on finantskriis, kus lõppes finants, sealt algab jälle sotsiaalne pool. Sotsiaalkapital tuleb sealt alates, et me ei tohiks seda unustada.
Kindlasti mitte ja ma arvan, et kui üks seda konverentsi kokku võtta, siis kõik sõnavatud ka alates reedest ettekande koosolekus, mida pidas Meelis Kibuspuu, viitavad ühes samas suunas. See tähendab, Jumala vaim räägib tegelikult meie kogudustele, meie liidule ja Eesti maa kristlaskonnale ja rahvale ühte sama sõnumit, et me peame nägema üksteist ja me peame vaatama kaugemale, kui me ise oleme. Aga ma tahaks tuua selle lootuse poole ka välja, et sellises hetkes, kus meie inimesed ütlevad, et meil ei ole lootust enam, et me oleme kaotanud kõik, just seal ilmub, mida tähendab loota. Loota tähendab just nimelt nähtamatu suure algustähega Jumalale ja tema tõotustele. Ja me ei saa seda tõestada, et meil on lootus, aga see on nagu Peetrus usus vee peal kõndides. Et nii kaua, kui me vaatame Jeesusel, nii kaua see vesi ka kannab. Ja selleks me oleme kutsutud ka lootuse sõnumit andma ja mul on hea meel, et Lootuse festival just seda nime kannab ka sellel raskel hetkel sellel kevadel.
Kõik 6000 EKP Liidu liiget ei pääse sellele aastakonverentsile, neid esindavad delegaadid ja konverentsi delegaadid võtsidki vastu kaks läkitust sisuliselt suunatud lootusele, sellel hetkeliselt tundub nagu lootusetus olukorras.
Jah, meie läkitus, mis me saatsime oma kogudustele välja, puudutab just seda, et lootus kehastub tegelikult meie kaudu ühes koos siia maailma. Ja me oleme kristlaskonnana kutsutud seda lootust edasi andma ja seda praktiliselt näitame välja oma ohvritega, oma teenimisvalmidusega, sellega, et me elame enamale, kui me ise oleme. Ja teine, mille me saadame Franklin Grahamile ja tema organisatsiooni meeskonnale, on just tänukiri sellest, et just sellel hetkel on kuulatanud Jumala vaimu häält tulla Eestimaale lootuse sõnumit jagama. Ja ma arvan, et see on profetlik olnud, et nad on seda möödunud sügisel otsustanud, kui me ei teadnud veel, milliseks Eestis olukord kujuneb. Ja nii nagu meie läkitus ka meenutas, et 25 aastat tagasi, kui Franklin oli Eestis, siin samas Kalju kirikus jutlustas ka, siis oli nõukogude poliitiline kitsikus aeg. Täna on meil majanduslik kitsiku aeg ja ma usun, et me kristlaskonnana peame vastama selle väljakutsele. Tegeme kõik selleks, et inimesed kuulevad sellest sõnumist ja nad näevad ka praktiliselt, et tõepoolest me mitte ainult ei räägi, vaid me teeme midagi nende heaks.
Meelko, mina usun siin kaks päeva koos olles teiste inimestega, et nüüd need delegaadid, kes siit Kalju kirikust kõik täna uksest on välja minemas, et nad tõesti lähevad koju oma kodukogudustesse seda usku, lootust ja armastust nähtavaks muutma. Kas sina EKP Liidu presidentina usud seda sama?
Ma loomulikult usun. Muidu ma ei räägiks ka sellest, sest me saame kulutada ainult seda, mida me tõepoolest usume, mitte ainult usume, vaid me veendunud oleme selles. Veendumused on niisugused asjad, mida ei saa muuta. Ja ma olen veendunud selles, et me oleme tegelikult juba valmis selleks kõigeks. Kui käia mööda Eestimaad ringi, ma olen ka oma presidenti esimese aasta jooksul külastanud pooli kogudusi meie liidus. Ja olen näinud just, et kuidas iga kogudus oma kontekstis leiab üles mingisuguse väikesegi niši, kus nemad on ainulaadselt võimelised näitama inimliku ja jumaliku armastust. Ja ma usun, et siit sellise läkitusega kaasa saades on kogudused veel enam motiveeritud seda tegema.
Ja just nii nagu sina oma Tartu Saalemi kogudusega oled näidanud head eeskuju nende teistmoodi teisipäevadega, mis on suunatud just inimestele, kes on jäänud töötuks, kellel on praegu keeruline, et pakkuda praktilist abi.
Sellega on ka jälle väga huvitav, et minul hakkas see südames nagu kuidagi enam ei jätnud rahu kuskil jõulude ajal. Et meil tuleb sellega peale hakata, aga ma ei julgenud sellest nagu veel nii avalikult rääkida, mõtlesin, kuidas ma sellega toime tulema, aga siis ühe ja teisega vesteldes inimesed, aga minul on täpselt sama asi südames. Ja me näeme, et Jumal, kui ta tahab midagi teostada, siis ta paneb erinevatel inimestele kõige sama asja südamesse. Ja mul on hea meel, et me oleme suutnud seda just nimelt kristlaskonnana. Mult on küsitud ka, et kust europrojektiste siis raha hankisite selle jaoks, aga meil on kõik vabatahtlik olnud. Inimesed, kes teevad süüa, inimesed, kes kattavad lauda, pesevad nõusid, inimesed, kes tulevad, räägivad oma ala spetsialistid, kõrgelt haritud, ka mitte kristlased, et on valmis tulema, et teenima hea tahte algatusega. Ja on neid inimesi, kes palvetavad ja annetavad ja neid inimesi, kes siis seda abi vastuvõttes leiavad, et tegelikult ongi lootus olemas.
Meego, palju jõudu ja õnnistus sulle presidentina, aga loomulikult ka kõikidele neile, kes vendluse eesotsas on, kõikidele töötegijatele kohtadel. Vendluses on rohkem kui 80 kogudust kõikidele, kes püüavad selles lootusetus olukorras lootus külvata.
Aitäh, Mare, ja ma tänan südamest ka sind ja Pereraadiot üle Eestimaa, sest teie aitate just jõuda inimesteni seal, kus nad on üksi. Ja kui ma ütleb, et inimesi ei ole hea üksi olla, siis tänu teie kanalile on inimesed koos Jumalaga ja koos kristliku osadusega. Et õnnistus sulle ja teie teenimisele.
Aitäh, Mego.
Märtsi kui viimasel nädalavahetusel peeti Tallinnas Kalju kirikus Evangeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu aastakonverents ja seda seekord väga ajakohasel teemal koguduse areng majanduslanguses. Teema kohas ettekande pidas EKP liidu juhatuse liige, tänaseks juba 10 aastat tegutsenud EKP liidu valduste osavühingu juhataja Tartu Ülikooli majandusharidusega lõpetanud Meelis Kibuspuu. Tärgitas kokku tulnud kaasa mõtlema oma ettekande alguses püstitatud küsimusega, et kas sellel praegusel majanduslikult kitsal ajal, mil kõik otse kui võitlevad ellujäämise nimel, ongi õige kõnelda arengust. Ettekandja sõnul võiks kogudus, vaatamata sellele, et ta ise on väga eriline ja unikaalne struktuur, siiski edukalt tegutsevatest organisatsioonidest, nende majandusliku arengu positiivsest küljest ikkagi eeskuju võtta. Edukate majandusmudelite ja toimemehanismide 100%-line üleminek pole koguduse unikaalsuse tõttu kuidagi võimalik. Kui nüüd kuulaja küsib, et milles see erilisus siis väljendub, vahendaksin mõne sõnaga Meelis Kibuspuu ettekandes kuuldud mõtteid. Kogudus eristub ju mis tahes teistest, majanduselu praktiseerivatest üksustest juba näiteks selle pärast, et kui sekulaarses keskkonnas tähendab edukas majandamine kogumist, väärtuste kokkukuhjamist, siis see vastu koguduse arengumudel on üles ehitatud hoopis vastupidisele jagamise printsiibile. Sõna jagamise kõrval jagatakse oma vahel, aga ka kogukonnaga, ka olemasolevaid materiaalseid väärtusi. Ja nii tulebki koguduse elus inimliku ja ratsionaalse tegutsemisprintsiibi kõrvale hoopis teissugune jumalik dimensioon. Ja kui me koguduse elu edendades inimlikult näeme ja võib-olla, et isegi olemasolevaid käega katsutavaid ressursse tunnetades seome ise endile tegutsemises piire, ei tohiks me kunagi ära unustada seda, et Jumalal ei ole piire, tema varaaidad on põhjatud, ja me peaksime suutma kristlastena Jumalat usaldada. Koguduse suur eelis ja väärtus sekulaarses ruumis tegutsevate organisatsioonide ees on näiteks see sama koguduse liige, see tähendab inimene oma vabatahtlikkusega. Ja see on ressurss, mis leiab üha rohkem avastamist ja kandepinda ka tänasel päeval koguduse väliselt, ühiskonnaelus. No me kõik mäletame ju seda läinud kevadist prügikogumise kampaaniat Teeme ära. Paljud inimesed võtsid sellest ka ise osa. Meelis Kibuspuu ütles oma ettekandes, et meil kristlastena võiks olla hoopis rohkem julgust ja ka initsiatiivi teenimiseks mitte siis ainult koguduse sees ja ise käskis, vaid meil võiks jätkuda seda teenimisvalmidust ka väljapoole kogudust. Koostöös, jagamises ja ohvrimeelsuses peitubki koguduse arengu võti. Tegelikult ei ole selles kõiges mitte midagi uut. Eelpool kuulsime pastorite Ülo Merilo ja Kalju Põldroosi elukogemustest ju täpselt neid samu mõtteid. On olnud majanduslikult väga kitsaid aegu, hoopis kitsamaid aegu kui need praegu on. Jumalat usaldades ja tema abiga on neist kõigest läbi mindud ja nii on see võimalik ka praegu. Aastakonverentsi lõppu Jumala teenistuse jutluse pidas EKP liidu president Meeko Remmel laulude 4. Peatüki 6. Salmi järgi ohverdage õiguse ohvreid ja lootke issanda peale. Aga et aastakonverentsile kokku tulnuid oli veidi vähem kui paar sada ja loodetavasti täna raadiote juures on kordi rohkem inimesi, kellele see sõnum võiks samuti oluline olla, kuulamegi siin saate lõpus ära ka selle aastakonverentsil peetud jutluse. Tänase elupu saate pani kokku toimetaja More Vihlak, siit aga sõna pastor Meeko Remmelile.
Jumala sõna ütleb salmis number 4. Vaikige, ohverdage õiguse ohvreid ja lootke issanda peale. Paljud ütlevad, kes annab meile näha head. Issand, tõsta meie peale oma palge valgus. Sa oled annud mu südamesse suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske veini saagi ajal. Rahus ma heidan maha ning uinun, sest sina üksi, issand, asetad mind julgesti elama. Aamen. Aasta tagasi, kui toimusid meie liidu juhtkonna valimised, siis oli päris palju intervjuusid vaja anda ja üks intervju sisaldas ka küsimust mulle, et mis siis oleks see, mis tooks ärkamise Eestimaale. Ja ma mäletan, et ma ei öelnud seda nagu üle rinna, vaid see oli olnud mu südames nagu juba mõnda aega, et ärkamise võib tuua Eestimaale midagi, mis osutub raskemaks, kui me tahaksime. Aasta tagasi ei kujutanud mina ette ja tõenäoliselt ei kujutanud enamus siin saalis viibeid ette, millises maailmas me täna elame. Fakt on see, et me elame rasketel aegadel ja me läheme vastu veel raskematele aegadele. Tuhanded inimesed on kaotanud juba töö, kaotavad veel oma leiva teenimise võimaluse, rääkimata võlgadest, mis viivad nii materiaalsesse kui ka vaimsesse depressiooni. Pahatihti inimesed kaotavad ka enese usu, enese väärikuse, lootuse. See arusaam jumalikust usust, lootusest ja armastusest asendub skepsisega, asendub masendusega, üksildustundega. Kuhjunud pinged ajavad elud ja suhted sassi. Mehed hakkavad pahatihti jooma. Naised annavad alla. Lapsed heituvad ja tunnevad hirmu, sest kõik on tundmatu ja alateadlikult kohutav. Ebakindlus võtab maad, lootusetus valitseb, kurat neelab, keda saab. Ühe enam on neid inimesi, kes löövad lihtsalt käega ja ütlevad, kes annab meile näha head. Jumalata ei olegi võimalik rahutusest ja pessimismist välja rabeleda. Iga muu lootus on tahes tahtmatult poolik lootus. Iga hääl lahus Jumala häälest suurendab meid ümbritsevat kakofooniat. See teeb veel enam rahutuks, pingestab. Kust leida abi? Jumala sõna ütleb, vaikige, lootke issanda peale. Jeesus ütles, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitud. Enne kui mujale tormata, vakatugem lihtsalt. Vakatugem Jumala palge ees ja teadvustagem, et issand on lootuse issand. Issand on lootuse issand ja mitte lootusetuse Jumal. Terve vana testament kordab refräänina ikka ja jälle seda lauset lootke issanda peale. Ma lugesin vana testamenti enne tänast konverentsi ja ma leidsin ikka jälle seda tulevad esile ja eriti rasketes aegades. Lootke tema peale igal ajal, rahvas. Valage välja oma südamed tema ette, meie Jumal on pelgupaik. Lootke issanda peale, kes on teie abi ja teie kilp. Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi. Lootke alati issanda peale, sest issand Jumal on igavene kalju. Uues testamendis räägib apostel Paulus sellest, kuidas lootus ilmub läbi Jeesuse Kristuse. Ja kuidas Jesaja on seda ette ennustanud, et Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganat üle ja paganat panevad tema peal oma lootuse. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmuga ja rahuga pühas vaimus, et teil oleks küllaga lootust. Lootuse seisund ei ole mitte staatiline seisund, vaid see on pinge seisund. Ühel pool on hetke olukord ja need eeldatavad järelmid sellest olukorrast. Ja teisel pool on nähtamatu Jumal ja tema nähtamatud tõotused. Ja seistes sellel pingeväljal tegelikult me mõistame, et see lootus peab juurduma meie enda isikusse. Mitte asjata lootuste nimetada üheks kristlikuks vooruseks. See tähendab meie kristlikuks isiku omaduseks. Ilma selleta ei saa elada usuelu, sest me elame pingeväljal, kus ühel pool on hetk ja olud ja teisel pool on Jumal ja tema tõotused. Keegi on öelnud, et lootusetus on üks kõige raskemaid patte. Loobutakse Jumalasse kui tõelisesse Jumalasse uskumast, et tema suudab üle lootusetuse midagi. Juudi pärimusele mõeldes toob Paulus lootuse näitena välja Abrahami, kui ta Rooma kirjas ütleb, et Jumal ees Abraham elas uskudes, et Jumal võib elavaks teha surnuid ja tuua olematuid asju esile nagu olevaid. Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu. Ja Paulus läheb edasi ja ütleb, et lootus ei ole see, kui sa näed, mida sa loodad. Juba nähtava lootmine ei ole lootmine. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikkusega. Samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Nii siis, kui me kristlastena viibime keset kitsikusi, oleme me ometi kutsutud olema lootuse inimesed. Mitte ainult lootuse festivali pärast, vaid me oleme kutsutud olemagi lootuse inimesed. Me võime loota Jumalale enesele ja me ei näe teda, me ei saa teda käega katsuda, me ei saa ka tema tõotusi tõestada. Ja ometi Piibel ütleb, lootuse ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meid on antud. Püha vaim tuleb isiklikult appi meie nõtrusele. Ta paneb inimvaimu palvetama, ta kinnitab meid, tõstab meid ülesse. Ja see lootuse Jumal täidab meid korraga rõõmu ja rahuga pühas vaimus. Lootusetus olukorras inimesele, kes ei ole usklik, võib see näida lihtsalt oopiumina rahvale. Aga meie, kes me oleme kogenud Jumala antud lootust püha vaimu läbi, me ütleme, et see ongi meie elu reaalsus. Nii me elamegi. Eile hommikul olime Tartus Saalemi kirikus koos meestega, meeste palvus hommikusöögile. Me keskel oli vend, kes oli just eelmisel päeval käinud kohtu ees, sest selles majanduskitsikuses ja languses on ta kõik oma ehitusfirmad jõudnud, nendega jõudnud pankrotti. Ja ta tuleb reede hommikul meie hommikusöögile ja ta ütleb, et nüüd on nii, et kõik minu vara on mult ära võetud. Mu korter, mu esivanemate maakoht, kõik, mis mul on, kõik, mis mu perel on, on läinud. Ja me kõik vakatume ja kuulame ja siis ta ütleb, et keset ööd korraga ma võtan lahti oma ema ja isa antud palveraamatu ja ta loeb siis meile ka ette, mida Jumal räägib talle selle kaudu. Ta ütleb, kui ma oma meele heites öösel magada ei saanud ja palves Jumale ette läksin ja tema sõna lugesin, siis korraga täitis mind selline rõõm, selline tänu meel, nagu minu veri oleks keema läinud. Jumala peale võib loota, ütles ta. Tal ei ole mitte midagi näidata, aga Jumal oma püha vaimu läbi annab lootuse. Sa oled mu südamesse annud suurema rõõmu, kui oli neil rohke vilja ja värske viina saagi ajal. Rahus ma heidan magama ning uinun, sest sina üksi issand asetad mind julgesti elama. Just selline on meil lootuse kogemus. See on kingitus, aga see on ka kingitus selleks, et me seda lihtsalt endale ei hoiaks. Vaid, et me annaksime selle edasi ka nendele inimestele, kellel puudub lootus. Me ei pruugi suuta lahendada inimeste finantsprobleeme. Ka selle sama venna finantsprobleemid on üle mäe kõrguselt sellest, mida me suudaksime kokku panna. Aga mäletate, kuidas Peetrus ja Johannes läksid pühakotte ja seal oli jalutu. Ja nad ütlesid, kulda ja hõbedat meil ei ole. Aga mis meil on, seda me anname. Ja see mees tõusis jalgele ja ta läks hõisates ülistades Jumala kotta sisse. Me oleme kutsutud ka kokku kukkunuid inimesi üles tõstma.
Meie aastakonverentsi läkitus meenutas ka seda, et sellel ajal, kui meil tegelikult finantskapital lõpeb ära, on meil tegelikult sotsiaalne kapital. Ja see ole meile kellelegi antud isiklikult eratarbimiseks, vaid me omame sotsiaalset kapital ainult ühes koos kristlaskonnana. Kallid, meie kaudu, kristlaskonna kaudu ilmub maailmale lootus. Uskuge evangeeliumisse, ütles meie selle aasta moto. Lootke issanda peale, ütles meie selle konverentsi pühakirja tekst. Usk, lootus, armastus, need ilmuvad, kallid, meie endi kaudu, Jumala püha vaimu väes, siia maailma, kus ei ole usku, kus ei ole millessegi uskuda, kus ei ole lootust, on ainult lootusetus, kus ei ole armastust ja hoolimist. Usk, lootus ja armastus peavad lihaks saama ja elama meie keskel. Nagu Jeesus, ta ei jäänud abstraktseks Jumala sõnaks kuskil Jumala loodud maailma kõiksuse dekoratsioonide taga. Ta sai lihaks, elas meie keskel ja me nägime teda. Johannes ütleb, me saime käega katsuda teda. Ta peab kehastuma. Nädal tagasi reed õhtul oli Tartus meie kirikus noorte poolt korraldatud niisugune evangeelne ülistus õhtu. Noored tegid 8000 flyerit ja kulutasid terve oma kooli vaheaja selleks, et minna lihtsalt linna, jagada kaubanduskeskustes ja tänavatel inimestele kutseid tulge kirikusse. Me kirik oli rahvast täis. Ja kui siis see õhtu oli läbi saamas ja eespalve kutse oli, esimesen astus sinna ette üks väike poiss. Tuli minu juurde, ma kummardusin ta poole, küsisin, et kas sa soovid, et ma palvetan millegi pärast. Ja ta ütles, mina ei usalda Jumalat. Ja ma küsisin ta käest aga, et miks sa ei usalda Jumalat? Ja ta ütles, sellepärast, et ma ei näe teda. Ja siis ma küsisin ta käest, kas sa armastust näed? Ja ta ütles, ei näe. Kas sa usud armastust? Ja ta ütles, ja ma usun. Ütlesin, palun nüüd sellepärast, et sa näeksid ka Jumala tehki, sa ei näe teda. Ja me palusime, et teate, pärast õhtul ma hakkasin mõtlema, et see ei ole mitte ainult ühe väikese lapse kogemus maailmas, vaid see on tegelikult meie kõikide inimeste kogemus. Me ei suuda uskuda Jumalasse, me ei suuda loota tema peale, sest me ei näe teda. Ja kui ta ei saa nähtavaks, kui ta ei saa lihaks, kui ta ei saa kehastuda me keskel, siis inimesed ütlevadki, et aga mina ei usalda Jumalat. Ja sellepärast see pühakirja tekst, mille ees me täna oleme, see lähebki edasi. Ja ta ütleb, ohverdage õigus ohvreid. Jeesusele läks selle armastuse, lootuse ja usu kehastamine maksma kõik, mis tal oli. Kogu elu. Ja ta ütles ülemises toas enne oma ristikannatust, kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes on tema saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui te nõnda teete. Kalli tõede vennad, meie kristlaste missioon on pesta selle maailma jalgu. Nii nagu Kristus kummardus inimese ette ja peseb inimese jalad, ja tema südame, tema elu, nii oleme kutsutud meie kummarduma selle maailma inimese ette ja pesema tema jalgu. Vaid meie ja mitte keegi muu saab seda teha jumaliku lootuse märgine selles maailmas. Küsigem täna ise endalt ja oma koguduste keskel. Kui mitte meie, siis kes kehastab lootust? Meie linnas, meie kodukülas, meie tänaval, meie linnaosas, meie naabruskonnas. Kui mitte meie ei ole valmis ennast ohverdavalt teenima, siis kes? Jeesus seisis sama küsimuse ees oma taevases aus ja jumalikkuses. Keda ma läkitan? Kes meilt läheks? Jumal hääl küsis seda tema sees. Siis ma ütlesin, Heebreakirja autor kinnitab Jumala poja vastust, vaata, ma tulen. Rull raamatus on minust kirjutud tegema sinu tahtmist, oh Jumal. Möödunud suvel oli meie noorte laager ja juhtusin niisugune huvitav tegelikult traagiline sündmus, et niisugused väiksed majakesed, kus noored said ööbida, seal ühes majakese katuse serva all oli pääsukese pesa. Ja noored olid seal ümber ja keegi seal viskas palli ja siis visati nagu üksteisele ja paar korda läks see pall nagu vastu sinna katust ka ja korraga see pääsukese pesa kukkus alla. Ja seal pisikesed pääsukese pojad olid sees. Meil oli üks bioloog ka meie hulgas ja tema ütles, et ärge puutuge neid pääsukesi, sest siis ema ei võta neid enam omaks.
Ja siis me seisime seal ja see pääsukene, see ema, ta tiirles, ta tuli sinna kohta, kus see pesa oli. Ja ta läheb jälle ära, ta otsib meeleheitlikult, ta tuleb jälle sinna ja ta ei näe, et seal samas all on need pääsukese pojad, tema oma pojad. Ja meie ei saa puutuda seda. Ja me seisame ja siis me võtame ringi ümber, me palvetame. Et Jumal aitaks sellel pääsukesel leida oma pojad üles. Ja teate, kui ma seal seisan, siis ma mõtlen, et Jumal seisab samamoodi nagu selle maailma ees. Tema ei saa tulla ja puutuda sellesse maailma, vaid ta peab saatma oma poja meie keskele. Meie sugusena, öeldes vaata üles, lootus on olemas. Su ema on seal tõstama hääl, kes igane sissanda nime appi hüüab, see pääseb. Ainult inimesena saab Jumal seda teha. Ja täna ta on saatnud meid. Jeesus ütles, ma läkitan teid nii, nagu isa saatis, läkitas mind. Ei ole teist läkitust kui ainult meie. Teie olete maailma lootus, teie olete maailma valgus. Paulus veenab, et Kristus sai inimeseks. Ta võttis orja näo, ta tuli inimeste keskele. Ta suri meie eest. Ja kui Piibel ütleb, et ohverdage õigus ohvreid, siis me mõistame korraga, et see ohvri mõte läheb sügavamale kui kümnis. Kümnisest tuleb alustada. Vana testamendi asjatundjad ütlevad ka kommentaarid selle lause kohta, et see sõna ohverdage õiguse ohvreid tähendab just nimelt Jumala poolt käsu seadusega eeldatud ohvrite ohvriks toomist. Olgu tegemist siis kümnisega või tänu ohvri, kui kellelegi on läinud hästi ja ta saab tuua selle Jumal ette. Majanduslikult kahjulikud ohvrid olid aga ka olemas. Juubeli aasta keskel tuli loobuda sellest, mille sa olid omandanud kavalusega, majandusliku nutikusega. Nagu 7 või 49 aastat sai täis, siis tuli see kõik ära anda. Ja see oli majanduslikult kahjulik ohver. Ja profetid manitsevad läbi vana testamendi Jumala rahvast, et Jumala rahvas ei jätaks neid õiguse ohvreid tegemata, kus nad näevad, et on tekimas põhjatu vaesus, on tekimas põhjatu abitus, kus inimesed kaotavad oma maad, oma majad, oma võimalused. Ohverdage õigusohvreid. See tähendab, et me läheme kaugemale kui sellest, et me lihtsalt teeme midagi ära. Kui midagi, mis vanast testamendist ja sellest eetikast tuleb ja kohaldub meie aega ka, siis on see hea majapidalik ellu ja inimesse suhtumine, et kõik, mis meil on, ei kuulu üle üldse meile, vaid on Jumala poolt meie kätte usaldatud. On usaldatud sellepärast, et me lihtsalt mitte ei naudiskaks, ei tarbiks seda ära, vaid et me Jumala eesmärkides selle ära kasutaksime ja panustaksime. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb olevat oma venna puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumal armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Helistasin paar päeva tagasi tööturu ametisse. Korraldame oma koguduse keskel niisugust üritust, mille nimi on teistmoodi teisipäevad. Ja see on nende inimeste jaoks, kes on jäänud töötuks, kes tahaksid töötada, aga neil ei ole enam seda võimalust. Ja me pakume lõunat, me kutsume inimesi selleks, et neile anda ka natukene koolitust, mõnis niisugune tark nõu anna mõned spetsialistilt, kuidas tulla kriisiga toime, kuidas stressist läbi minna. Kuidas märgata ka mustuse ja pimeduse hetkedel midagi ilusate head? Kuidas minna vastu töövestlusele? Kuidas korraldada CV-d või äriprojekti või majandusprojekti teha? Selline praktiline abi. Helistasin sinna tööturu ametisse, et seal tuleks üks inimene, keda meile soovitati ka rääkima, kuidas leida täna õige töökoht üles üldse sellest infohulgast. Ja kui me rääkisime seal juttu selle läbi telefoni selle inimesega, siis korraga ma tajun, et see tööturu amet ei ole üleüldse võimeline tulema toime selle tuhandete massiga, kes valguvad neile peale. Iga üks tuleb oma looga, oma hädaga, oma vajadusega. Ja need inimesed seal on nii tohutu stressi all. Pealegi varsti mõned kaotavad seal ka tööturu ametis. Ja korraga ma mõistan, et need inimesed, nad teevad oma parima, aga seda oaasi, seda hoolimist, seda tähelepanu, seda isiklikku suhet, mida inimesed otsivad, seda nad sealt ei leia. Ja siis ma mõistan, kui oluline on see, et kogudused teevad midagi niisugust, kui inimesed saavad tulla, kas või ükskord nädalas, istuda, tunda ennast väärikalt, laud kaetakse, keegi tuleb ja räägib koos lauldakse, palvetatakse. Jeesus ütleb, häda teile, te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaaluk oma osa seadusest. Õigluse ja alastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi kõrvale jätta. Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid alastust. Jeesuse Kristuse elu, tema teenimine, tema surm näitab meile, kui kaugele on võimalik minna armastuse ja teenimisvalmitusega. Ja konverentsi läkitus ütleb, kuidas teise sajandi kristlased loobusid toidust 2 korda nädalas, et anda nendele, kellel ei olnud midagi. Kui kaugele seondame meie minna. Viimane mõte. Issand, tõsta meie peale oma palge valgus. Kujutlesin seda, kuidas päike hakkab tõusma ja kuidas see päikese valgus korraga lööb kogu maailma üle. Me hakkame nägema asju nii, nagu nad on. Kui me näeme Jumala valgust tõusmas, siis see ei ole lihtsalt see, et me naudime, nii nagu päikese paistes. Vaid me hakkame nägema maailma nii, nagu ta on. Varje, samamoodi nagu valgust. Vaimulike hädasid ja füüsilist häda ja viletsust, samamoodi nagu vaimulike õnnistusi. Jeesus ütleb, et Jumal laseb oma päikest tõusta heade ja kurjad üle. Kui me palume Jumal, lase meile peale paista oma valgus, siis see tähendab, et Jumala valgus hakkab paistma ka nende peale, kes meie arvad seda ei väärigi. Ja korraga me hakkame neid inimesi nägema ja korraga oleme meie nende ees, et pesta ka nende jalgu, kummarduda nende ette, et me hakkaksime tema valguses 11 ja Jumalat armastavaid tegusid tegema. Täna öösel märkasin üles ja mul pole ammu olnud sellist kogemust, kus korraga ma tajun Kristuse armastuse nii meeletud suurust. Ma seal samas voodis, ma tessin niimoodi käed üles, hakkasin ülistama Jumalat. Aga see oli täis nagu kibedust ja valuga ühtlasi. Tuli neile konverentsile ja astusin Tettermani tuppa sisse. Seal oli Milli õde Polma, siit kogud see diakonis. Ma läksin ta juurde, et öelda tere ja Milli hakkas nutma ja langes mulle kaele, küsis, miks Jürgen pidi surema. Ja siis seal öösel korraga ma seisan ja ma ütlen, et kuidas see on võimalik, Kristus, et sa lased midagi niisugust juhtuda. Oma ainu sündinud poja pidi üks perekond andma. Ja ma tahan seda öelda, et politsia on uurinud seda õnnetust ja ole leidnud, et Jürgen oleks midagi valesti teinud liikluses. See on arusaamatu, kuidas see õnnetus juhtus. Liis, kes hukkus, tema võetakse, tema õde, tema kõrvalt kogeb Kristus üles tõunise väge ja ta paraneb imeliselt. Üks perekond, 2 last, üks võetakse, teine jäetakse. Jürgen hukkub silmapilkselt, Mart tema kõrval ees, tunnistas möödunud reedel Tartus ja samal õhtul, kuidas Jumal tegi imet ja päästis tema elu. Ma küsin, issand, kuidas on see võimalik? Ja korraga mul tulevad need Pauluse sõnad. Ma püüan ära tunda teda ja tema üles tõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks. Ja siis ma mõistan, selleks, et Kristust lõpuni ära tunnetada, me vajame kõike seda. Ühes koos, nagu Kristuse juhul. Me vajame seda, et me mõistame, mis on surm ja kui valus see on. Ja me vajame seda, et me mõistame, mida tähendab kannatada koos oma venna jõega. Mida tähendab kannatuse surma mõttetuse kogemus. Et ma tunneksin ära tema surma ja kannatuse osatuse. Ja seal samas keegi tõuseb elule, selleks, et me mõistaksime, mis on ka Kristus üles tõusnud vägi. Ja kallid, see on võimalik ainult siis, kui me saame aru, et me ei ela ise endale, vaid me elame Kristus ihuna. Me oleme kõik üksteise liikmed ja me hakkame üha rohkem mõistma seda, kui palju Kristus on meid armastanud. Keegi toob sellesse kogemus oma kannatuse valu ja pisarat ja keegi teine võib öelda, issand, ma tänan, sinu üles tõusmise vägi on annud mulle veel elu pikenduse. Kallid, ainult ühes koos me mõistame, et see on lootus. Sest me oleme üksteise kõrval, Jumal meiega. Ja me teame, et Jeesus Kristus on, kes on surnud, kes on üles tõusnud ja kes kingib meile igavese elu. Aamen.
Elupuu.